Population kɔni murutilen bɛ anw fɛ yan nɔ nin wagati in na, n'o ye Sikaso population ye. Ka sababuya kɛ an bɛ député Kalafili min n'o bɔra ka kɛ sisan cour constitutionnelle, ale ye résultat min di, a jirala k'a fɔ Sikaso population o ma jɛn n'a ye. Ka sababu kɛ député minnu sugantila an fɛ Sikaso yan nɔ, a ma diya Sikaso population ye, ka d'a kan an ka mɔgɔ sugantilenw tɛ. Ayiwa, o kɛra Sikaso population muruti kun ye. Wa ni n ko Sikaso population murutilen don, Sikaso population bɛɛ tɛ. Mɔgɔ damadɔ de bɛ yen, olu de wulilen don ka jɔ nin ko in ɲɛfɛ, ka se ka kɛlɛ wuli ka jɔ Sikaso kɔnɔ. Donc an bɛ yɔrɔ min na i ko bi, murutili in yɛrɛ kun, o tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ, o ye député Kalafili ko ye. An b'o ko de la Sikaso kɔnɔ yan fɔlɔ.
Nka a fɔra an na ko kunun a juguyara kosɛbɛ fo ka dɔ bana.
Bon tiɲɛ na kunun kɔni ta a juguyara yɛrɛ yɛrɛ de. Ka sababu kɛ population murutila kojugu fo ka taa an ka posiw la dugu dondaw la ka taa yen bɛɛ minɛ. Ko mobili ti bɔ, mobili ti don. Voyage mobiliw bɛɛ kalelen don ka jɔ siraw la. Lɔgɔdugu jɔla olu ka minɛnw bɛ siraw la mobiliw kɔnɔ. Minɛn dɔw tɛ se ka mara. Tiɲɛni donna dɔw kun kosɛbɛ a ko la. O kɛra min kɛ a bɛ n'a fɔ autorisation dila an ka sécurité ma, olu nan'u ka baara kɛ. O baara yɛrɛ hokumu kɔnɔna de la sa, u ni population minnu wililen don a ko la ka jɔ, u n'olu ma ɲɛ a la, a kɛra sababu ye ka mɔgɔ damadɔ jogi. Bon an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ sayako kɔni an tɛ se k'o précisé o ma kɛ. Sayako ma bɔ a la nka mɔgɔw kɔni blessé la. N bɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ blessé la ti tɛmɛ mɔgɔ saba ɲɔgɔn kan.
Nka an bɛ yɔrɔ min na sisan, kumaɲɔgɔnya bɛ aw ni faamaw cɛla.
Bon kumaɲɔgɔnya kɔni o ma don an ni faamaw cɛ fɔlɔ nka a yiralen don k'a fɔ Sikaso population bɛɛ tɛ nin ko in na. Mɔgɔ dɔw de wililen don nin ko in na. Ɔ n'o tɛ a man di bɛɛ yɛrɛ ye. Hali kunun ko minnu kɛra tantɔ ni sécurité wulila kana nin ko in na, u y'a kɛ anw yɛrɛ de kama parce que a ko bɛ fɛ ka taa ka dan kɛ. A daminɛna fɔlɔ ni pinɛba jeniw ye ka sirabaw bɛɛ lamunu n'a ye fo ka guvɛrnɛri d'an masurunya ninnu. Bon o bɛɛ la sécurité kuma wuli fɔlɔ.